qopheessaan tun dabara mootummaan Itoophiyaa dhiyoota kana keessa warra hiriir naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti baanirratti jeequmsu uuman jedhee shakkeen hidhe 20 caalan leenjisee gada lakkisuusaa kaan immoo hidhee murtiitti kennuusaa gabaas gargaraa irratti sanitti mabaane. Warri hidham kun barataan keessa jira barsiisaa Dr. Ogeeyyee Seeraatiif nama akkakkaati obbo Dhaabaa Cufaa ogeessi seeraati. Dr. Mararaa Guddinaa dabale nama Oromoo 200 olii ta'uu fi abukaatoo seeraa ta'eetiin seeraan gargaara ba'e. Eegee immoo ufiifuu hidhameetiin dhiyootan ba'e. Eessatti hidhameen maan argee gaafanne? Yoom akki hidhamee fi akka itti qabame nutti muun jalqaba kutaan duraa kunoo tujubee qopheesse.
Egaa ani kan hin qabame gaafa sadaasa bultii 28 galgala jechuun guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 12 hojii oolee mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa addacha oolee bahee waajjira koo seenee waan hin hojjetaa oolee walitti qabadhee gara mana koo garuu otoon jedhu namoota lama isaan hin beeku sibiilii uffataniiru. Agaaziin immoo poolisiin piikaappii kan qabate namoonni 4 diida dhaabbatanii natti seenanii. Ani abbaa dhimmaan se'eyyuu nooraa maal barbaaddu maal isin gargaaru jennaan obbo Dhaabaan isinii jedhani eeyyoon jedhani. Hin barbaadamtu jedhan eessatti hin barbaadamaa jennaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti barbaadamtu yeroo gabaabaadhaa fi gaaffii gaafatamtanii deebitu yaan jedhanii okay bilbila manatti bilbilee maatiitti jennaan hin barbaachisu jedhanii bilbila narraa fuudhanii achii boodaa waajjira koo cufee gaafan gadi ba'u konkolaataa piikaappiin taargaa hin qabne humna waraanaa 4 meeshaa kan qabatan wajjin diida dhaabatanii jiru. Egaa humni warri sibiilii uffatan suni dandeettiidhaan natti fakkaata bifa isaanii malee maqaa isaanii hin beeku. Piikaappii sun keessa bitaa mirgaan taa'anii ana gidduu teessisanii qajeelcha poolisiitti nagalchanii.
Kan godina Shawaa Lixaatti sun geessan jechuudha.
Qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti nagalchanii haala galmee guyyaa namni tokko yeroo hidhamuttiin qajeelcha poolisiitti hidhamu keessatti nagalmeessanii booddee waan nyaadduu fi waan hin irra ciisu akkanaa fidanii maatiitti illee naa bilbilaa jedhee gaafannaan jarri na diganii poolisoonni haala guyyaa galmeessan sun ani nama naannootti sirriitti waan namni na beekuu fi lakkoofsatti kennadhee ijoolleetti naa bilbilanii. Ijoolleen ammasuma nyaataa fi waan irra ciisu naa fidanii hammanu waan an hidhame jechuudha qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti hidhame guyyaa 15 ture jechuudha.
Isin egaa ogeessa seeraati namni tokko qabamee sa'aatii 48 gidduutti kan inni seeratti dhiyaachuu qabu miti.
Mana murtii miti namni naa hidhallee deebi'ee utuu nan gaafatiinan guyyaa 15 ture.
Homtuu namni achi as deebi'ee kanaaf hidhamtanii isa kana isiniin jedhee isin gaafate hin jiru.
Miti guyyaa 15. Guyyaa 58 ture namni na gaafate hin jiru.
Guyyaa 15 kan isin hidhamtanii waajjira godina Shawaa Lixaa keessatti.
Waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti.
Isa kaanoo eessatti hidhamtan?
Isa kaani Xollaayitti hidhamne. Xollaayii kaampii waraanaa mootummaatti achitti hidhamne guyyaa kaan immoo 15 irraa nan hafe jechuudha.
Innaas hin qabamtan sana waa'ee hidhamuu keessanii ilaalchisuudhaan. Ajaja poolisii waajjira godina Shawaa Lixaa komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa gaafannee turre mee deebisaanii dhagaa.
Anillee amma gara Adaamaan jira mee qulqulleeffadhee si bilbiluure Adaamaa bubbuleeddan dhufe kan Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixa Shawaadha Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura 72 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamila?
Magaalaa Amboodha.
Okay magaalaa Amboo nabira warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
Jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati isa kan ammoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadhee sitti himaa garuu. Magaalli Amboo itti waamamni isaa naannoodhaa fi jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoon jiru kan jiru bilbilee qulqulleessan si maka.
Jechuun 72 darbee ragaa silaa'u beekamuutuutti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nuni ilaallatu bar.
Isin biratti hidhamanii jiru waajjira keessan waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan isaan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 230 dhaabataniidha.
lakki kanonduma ambarre nageyanimo
kanarat mal jetto budaba
ega wai commander tasfasilla je kara commander tasfasilla je ni ana wajini nutiria da walin policy lengide ani disemba yemale
policy turtani
e policy ture walin ture gafa na kitidamus nargera achige zetis nargera baaje kani analis ke nagadisi je kana lamma famo kaningal mai kajelcha policy ti kanini dame achitti ogana policy tokko kitaman tokko utu nimbekin utu inni nubatin utu inni najajin namna kitidamun dendaw kana hidamu ko simbeka ubat kaba walis bekna ega mali fakkakare jede isatu beka edani damyach ke satis narganiru dufani sachida batatrani manni hidafi wajirisani foddansa faradu ba walitti garagara dufani sachina no sanen dabatu namota hi kanisini ku namota galchani singalchu narga ture jirti ana bichamti namoni heddu dakani damena no namota sdetama sagaltama oli narganiru sirritti narganiru
guyyaa qabamtan sana addacha irra ooltanii galtan himatamtoota kanneen akkamiitii fi kan isin dhaabattan?
Ani gaa namoota ni dhaabachaa turee fi namoota baay'eedha. Namoonni private yookaan dhuunfaadhaan dhaabbadheef jira. Namoonni immoo sababa jeequmsaa bara 2007 kaasee mootummaan hidhee gara namoota 267 fi galmee faayila dhuunfaa naannoo 28 qaba isaan kana fa'iifani dhaabbachaa ture guyyaa sana akka carraa ta'ee beellama laman qabayyu ture galmee warra ijoollee hidhaman suni isaaniif hin dhaabbataa ba'ee ture gaafas.
Hoogganoota paartilee Oromoo kanneen hidhaa keessa jiran keessaa kan isin bakka buutaniif yookaan abukaatoo taatanii dhaabbataniif jiru?
Hoogganoota paartilee siyaasaa ni dhaabbadhee fi tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Lammaffaan immoo hoggantoota dameeleeti isaan daandoo walisootti baay'eedha isaan gara nama 67 isaaniif hin dhaabbadhee jira.
Dr. Mararaadhaa fi obbo Wandimmuu Ibsaafaa wajjin taataniitu kan isin abukaatoo taatanii dhaabbataniif jechuudha.
Sadi taaneetu abukaatoo taanee dhaabannee jirra.
Guyyaa 15 waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti erga hidhamtanii booddee xollaayitti ennaas hin geessanii maaliif achi dhattu isiniin jedhan?
Egaa wanti baay'ee nama ajaa'ibsuu fi sammuu namaa qabu gaafa xollaayi deemnu nutti himamne xollaayi deemtu hin jedhamne wanti maatii keenyatti simame hin jiru wanti nutti simame hin jiru halkan keessaa sa'aatii 8 dhufanii balbala nutti reebanii bahaa shantaa keessan fudhaa hin deemtu jedhame shantaa keenya fudhannee hiriiraa 2-2 baanee gaafa poolisii keessaa baanu baasiin dhaabatee jira baasii itti nu naqanii.
Eessa dhannaan jenneenisin?
Oomaa keessa dhaqxu hin jennee bahaa jedhanii eenyuun gaafannaa namoota nu baasan kana hin beeku bifa isaanii malee hidhataa jiru kaan korabittilleessaadha kaan agaaziidha kan sibiilii uffatu immoo hin beeknu eenyuun isaaniiyu 2-2 hiriira garaadhanii 2-2 hiriira gallee gaafa poolisii fuulduratti baanu baasiin dhaabateera baasiitti namma jedhanii baasiitti namminee nu qajeelchanii sanqallee nu geessaniitu sanqallee nu dhaabani. Amma bari'utti jechuudha. Sanqalleedha gaafa bari'u iddoo adda addaatii sassaabanii aanaa gindabarati midaa qanyii calliyaa baakkoo iluu galaan xugurincinnii shanan dabarati abuunaa ilfataa jalduu kana sassaabanii fidanii gara makiinaa taataa isa guddaa baasii nama tokko 60 qabatu jaha ta'ee saraawwitii dhaannu ajjabanii nu qajeelchanii guudarirra nu baasanii xugurincinnii irra baanee shanan irra baanee. Gaafa shanan dabarree kaambaa dabarru xollaayi ta'uusaa achuma keessaa konkolaachiftoonni fi gargaartonni kun eksperiyansii qabu xollaayi deemaa jirtu nuun jedhanii xollaa'umatti of agarre.
Manidha xollaayi maal fakkaata qophiteenne ta'a boorii keessatti itti deebine.